والله عيب حد اللي انت وكل اللي بتحبه مجد.